Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Ясин сүресінің 66 және 67 аяттары.
بسم الله الرحمن الرحيم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
مبادا қаласақ олардың көздерін мүлде соқыр қылар едік та сонда олар жол іздесе қайтып көрер еді. Егер қаласақ олардың мекендерінде әлбетте бейнелерін өзгертер едік сонда олар ілгері де кейін де кете алмас еді. Алдыңғы бағдарламада күнәһарлардың қияметтегі сотындағы құзырының тәсілі мен адамның дене мүшелерінің күнәларға куәлік ететіні айтылды. Осы аяттар былай дейді. Құдайдың жазасы тек қияметке ғана тиесілі емес. Егер Құдай қаласа, осы дүниеде де күнәһарларды жазалайды. Құдай оларды жазалауда қауқарсыз емес. Егер Құдай қаласа, олар көре алмау үшін көз алдарынан перде тұтып тұмшалайды. Жүрген кезде басқалардан озбақ түгілі күнделікті жүріп жүрген жолдарында мұтады. Бұл олардың ең аз жазасы. Сонымен қатар, егер Құдай қаласа, оларды еш қозғала алмайтын, не алға, не артқа жүре алмайтын жансыз мүсіндерге де айналдыра алады. Бұл екі жаза қияметте де болуы мүмкін. Себебі күнәһарлар мәңгілік бақыт жолы жұмақты табудан мақұрым. Олар махшар даласында сандалып, сергелден күй кешеді. Олардың Құдайдың еркінің алдында қозғалатын немесе азап пен өзістерінің жаман салдырларынан қашатын шамалары болмайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Адам осы дүниеде де Алланың қаһары мен ашуынан қорғалмаған. Сол себепті Алланың жазалары мен нығметтерден айырылу қатерінен қапыл қалуға болмайды. Аңдау мен ықтияр құқығынан мақұрым қалмау үшін Құдай осы дүниеде адамдарды кейбір ерекше жайттар болмаса жазаламайды. Ясин сүресінің 68 аяты. Ойе шасты хаштуме сүре яс. Әлдекімге ұзақ өмір берсек, жаратылыста оны қайта бастырамыз. Олар ойланбай ма? Алланың осы дүниедегі жазаларының біріне сілтеме жасаған алдыңғы аяттардың жалғасында осы аят былай дейді. Адамдардың барлығы қартайған шақтарында ақыл және физикалық тұрғыдан әлсіздік пен қауқарсыздыққа душар болып, сәби кезге қайта оралады. Бұл нәтиже шын мәнінде жастық пен орта жаста дұрыс жолды таңдап, соны өту керек дегенге саят. Қартайған кезде хақ жолға қайтып, жақсы адам боламыз деген ой шындықтан тысқары, бос арман. Мұнымен қатар адам өмірі ұзақ болған сайын, оны мүмкіндігі мен әлеуеті де арта түседі деп ойламау керек. Адамдардың барлығынан тіпті билеушілер мен патшалар да қартайған шақтарында әлжуаз нашар күйге түсетіндіктері соншама, қорғаныссыз сәбилер сияқты оларға да тамақ беріп, киімдерін ауыстыру керек болады. Сол себепті кәрілік пен қауқарсыздық кезең жеткенге дейін мүмкіндікті пайдаланып, шама жеткенше оң сындарлы іс жасап, өзіміз бен қоғам үшін пайдалы болайық. Осы аяттан үйренетініміз. Ғұмырдың ұзақтығы адамға күш сыйламайды. Керісінше, ұзақ өмір күш пен әлеуеттің шыңынан әлсіздік пен дәрменсіздік жаққа қайтатын жол. Адамның өмірі шектеулі, армандары көп. Өзінің шектеулі ғұмырын мейлінше пайдаланатын адам жеңімпаз. Адамды құтқаратын нәрсе дұрыс ой мен ақыл. Бірақ адам өмірінің әсіресе жастық шағының өтіп жатқанынан бейхабар қалуына себеп болатын нәрсе шынтуайтында оның бақытсыздығы мен өлімінің себебі. Ясин сүресінің 69-шы және 70-шы аяттары.
وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ
Пайғамбарға өлін үйретпедік, әрі оған ол лайық емес. Ол бірігіт және ашық Құран ғана. Тірі кісілерге ескерту қарсы болғандарға байланысты сөз шыңға шығу үшін. Таухид пен ақыретке байланысты аяттардан кейін осы аяттар набуваттың, яғни пайғамбарлықтың растығын баяндап былай дейді. Хазрет Мұхаммадқа түсіргеніміз өлін емес, ардақты пайғамбар ақын емес. Құран аяттарының көбі, әсіресе Құранның ақырғы сүрелері уәзін мен ерекше әуенге ие. Бірақ тарихтың куәлік етуі бойынша пайғамбар ақын болмаған, өлін шығармаған. Пайғамбарға ақын болды деп жала жабудың себебі Құранның өлім формасында болуы емес, арабтардың арасында шайырлар жындармен байланысты, сондықтан өлін үйретеді деген бұрыс сенімдері негізінде болды. Пайғамбардың сөзі олар үшін соны әрі бейтаныс болғандықтан олар хазіретті айыптады. Олардың пікіріне сәйкес шайырларды жындар билегендіктен осындай таңғаларлық сөздерді айтадымыз. Аяттардың жалғасы былай дейді. Пайғамбардың тілімен айтылатын, адамдарға ескертіп еске салудың мәйегі болатын Алланың сөзі. Сол сөздер хақ пен ақиқатты іздейтіндерді нәпсілік тілектердің қауіп-қатері мен шайтанның азғыруынан ескерту арқылы қорғайды. Бұл аяттар кәпірлердің құлағына жеткен кезде оларға әсер етпейді. Себебі көпіршілік және хақ пен қырсықтықтың олардың болмыстарын жаулап алатыны сондай, ойлары шеменделіп, жүректері тасқа айналып, хақ сөз оларға әсер етпейді. Соған қарамастан оларға дәлел аяқталып, қияметте хақ сөз біздің құлағымызға жетпеді демеуге себеп болады. Осы аяттардан үйренетініміз. Құран өлім мен ақындықты теріске шығармайды, бірақ пайғамбар ақын болды деген сөзбен Құранның поэзия екенін теріске шығарады. Құран ақындық қиял негізінде шығарылған өлім емес, хикмет пен мықты қисын негізіндегі хакім Құдайдың сөзі. Хақты қабылдамайтын адамдар тірі өліктер. Адамның құндылығы оның көкірек көзінің ояулығы мен рухының пәктігінде. Сол себепті шынайы иманға ие адамдардың көкірек көздері ояу, олар шынайы өмірге ие. Кәпірлер өліктер сияқты шынайы өмірден мақрым, себебі көпіршілік жүректі билейді. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, лалла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
İran'a sapar. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. İran'a sapar бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бүгінгі бағдарламаны Хузистан облысына жасаған сапарды жалғастыра келіп, бірнеше мың жылдық бай тарихы мен өркениеті бар Шуш ауданымен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Шуш ауданы Хузистан облысының солтүстік батысында Техран-Ахваз транзиттік жолының бойындағы 3577 шаршы шақырым аумақты алып жатыр. Аудан орталығы Шуш қаласы. Шуш бір замандары әлемнің атақты астаналарының бірі саналған. Ол археологиялық ескерткіштер мен бірнеше мың жылдық өркениеттің белгілері тұрғысынан өте бай. Бұл қала бірнеше рет басқыншылардың шабуылдарында қиратылғанымен қайтадан бой көтеріп абаттандырылды. Осы байырғы жерде орналасқан археологиялық ескерткіштердің жиыны әлем халықтарының назарын өзіне аударды. Біздің заманымызға дейінгі шамамен 3-ші мың жылдықта Шушқа қарқындылық сыйлаған алғашқы тайпа эламдықтар болған. Осы тайпа басқарып тұрған кезде Шуш беделге ие болып астанаға айналды. Хахоманиши әулетінің билігі басып алынғаннан кейін Шуш өзінің салтанатын сақтап қалды. Хахоманиши патшасы Дари оны өзінің қысқы астанасы етіп таңдаған. Мұсылмандар жеңіске жеткеннен кейін, біраз уақыт бойы Шуш бұрынғыдай қарқынды түрде даму үстінде болған. Шуш қаласы ежелгі замандардан бері бірнеше рет атын өзгерткен. Ежелгі заман географтары жазба деректерде орта ғасырлардағы Шуштың салтанаты жайлы сөз қозғап, шикі жібек пен мандарин және қант құрағын осы қаланың танымалдығына себеп болды деп жазған. Әрине, Даниял пайғамбардың қасиетті кесенесінің орналасуы бұл көне қалаға ерекше діни әрі рухани келбет сыйлады. Шуш қаласында Шапур өзенінің бойында орналасқан Даниял пайғамбардың кесенесі әдемі де салтанатты құрылыс. Шуш қаласының осы ұлық пайғамбардың атымен танымал болғанына көп жылдың жүзі болды. Хазрет Даниял Алланың ұлы елшілерінің бірі әрі Исраил халқы пайғамбарларының бірі. Тауратта 12 тараудан тұратын кітап осы пайғамбарға арналған. Сонымен қатар оның қасиеттері жайлы рауаяттар мен хабарлар өте көп. Ол Хазрет Дәуіт пайғамбар ұрпақтарының бірі. Набиулла деген лақабатқа ие болған Хазрет Даниял, Хахоманиши патшалары ұлы Куруш және Даримен бір мезгілде өмір сүрген. Балалық шағында Навуходоносор тарапынан Бейтөл-Мұғаддас ашылғаннан кейін біздің заманымызға дейінгі 605 жылы тұтқынға алынып, өз тайпасының бір тобымен Вавилонға жіберілді. Осы қалада билеушінің бұйрығына бас имегендіктен көп қорлық көрді, бірақ ақырында білімі мен даналығының арқасында оған құрмет көрсетілді. Даниэл Навуходоносордың бақыты басынан тайып, Вавилонды Хахоманиши патшасы Куруш женгеннен кейін Бейтөл-Мұғаддасқа қайтып оралды. Бірақ біраз уақыттан кейін Ахвазға барып, Шушта дүниеден өтті. Ежелгі ирандықтар осы хазірет қайтыс болғаннан кейін, өздерінің әдет ғұрыптары бойынша Даниэл пайғамбардың мәйітін мумиялап, бір төбедегі кішкене бөлмеге қойып, бөлменің есігін пломбалаған. Ислам пайда болып, мұсылман сарбаздар Иранға келгенде осы бөлме туралы хабардар болған. Хазрет Алидің бұйрығымен Даниэл пайғамбардың қасиетті мәйіті исламдық заңдар бойынша қағбаға қарай қайта жерленді. Даниэлдің қабіріне қойылған таста Хазрет Алиден мынадай рауаят жазылған. Ағам Даниэлді зиярат еткен әрбір адам мені зиярат еткендей болады. Даниэл пайғамбардың кесенесінде үлкенді кішілі екі аула бар. Үлкенірек ауланың үш жағында орналасқан бөлмелер зияратшылардың демалуына арналған. Пайғамбар қабірінің қоршауы қоладан жасалып, исламдық кесенелердегі басқа да қоршауларға ұқсайды. Қоршаудың үстіңгі жағындағы төрт қырға парсы тілінде өлең жолдар жазылған. Оның жазылған уақыты белгісіз. Даниэлдің негізгі қабірі тоңазытқыш бөлмеде орналасқан. Бұл кесенеде конус пішіндегі биік күмбез бар. Күмбез әктастан жасалған, оның шары басына металдан жасалған екі шар бекітілген. Ауланың кіреберісіне қараған төбенің алдыңғы бөлігіне жасыл сырлы кірпіштермен көмкерілген екі мұнара салынған. Кесененің ғимараты Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1316 жылы атақты Муджахед Қажы Шейх Джафар мен Иранның көрнекті сәулетшілерінің бірінің әріптестігінің арқасында жөндеуден өткізілді. Ардақтағайын біліп жүргендеріңіз жақсы. Даниэл пайғамбардың кесенесінен 100 метрлік қашықтықта Шуш мұражайы орналасқан. Бұл мұражайдың ерекшеліктерінің бірі оның Ападана сарайы, Хашаяр сарайы, Қамал мен археологиялық аймақ сияқты маңызды тарихи ескерткіштердің жанында орналасуында. Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1345 жылы ашылған мұражайдың кірпіштен жасалған ғимараты Шуштың археологиялық аймағымен аяқталатын жолдың басында орналасқан. Бұл мұражайдан Элам, Ашкани, Хахоманиши, Сасани мен ислам өркениеттерінен қалған әр түрлі заттар мен ескерткіштерді көруге болады. Жыл сайын ирандық мәдениетті сүйушілер мен шетелдік туристердің көбі осы мұражайды тамашалайды. Айта кету керек, Саддам режимі мен әлемдік үстемшілдер тарапынан Иран халқына таңылған 8 жылдық соғыс кезінде Шуш мұражайы мен Даниэл пайғамбардың кесенесі дұшпандардың отынан аман қалып, осы екі құнды мәдени мұраның кейбір бөліктеріне ғана зиян келді. Шуш қаласында 4 шаршы шақырым аудандалып жатқан археологиялық аймақ бар. Ол 5000 жылдық өркениеттің нышаны болып табылады. Бұл аймақта ескерткіштердің тарихы мен маңыздылығы тұрғысынан Акрополь, Ападана, Шахри-Шахи мен өнеркәсіпшілер қаласы деп 4-ке бөлуге болады. Енді осы аймақ жайлы қысқаша айтып өтуді жөн көріп отырмыз. Акрополь грек сөзі. Ол қаланың ең биік нүктесі болып табылады. Осы төбеде анықталған ең ежелгі өркениет біздің заманымызға дейінгі 5-ші мыңжылдықтың аяғына тиесілі. Бірінші рет иламдық жазбаның белгілері осы төбеден табылды. сондай ак адамзат коомунун алгашкы жазба заңы болуп табылатын Хамурапи такташасы мен Аккад патшасы Нарамсиннин такташасы да башка да көптөгөн кундуу тарыхый эскерткичтер туура ошол жерден табылды. 1897 жылы ошол төбөнүн үстүнө Франциянын казба жумуштары делегациясынын башчысы Жак де Морган тарапынан Шуштагы ар түрлү казба жумуштарында табылган кирпичтерден камал турузулду. Камалдын архитектуралык стили Европанын орто гасырлардагы камалдарынан асер алган. Камалды тургузуудун максаты ошол делегациянын мүшөлөрүн коргоо жана казба жумуштары кезинде табылган заттарды сактоо. Ар түрлү шетелдик делегациялардын Шуштун археологиялык аймагындагы казба жумуштары барысында тапкан көптөгөн кундуу тарыхый эскерткичтер батыс элдерине жиберилип, әлемнің танымал мұражайларына соның ішінде Лувр мұражайына қойылған. Ападана атты төбенің үстіне Хахоманиши патшасы бірінші Дари тарапынан Ападана сарай салынған. Бұл сарайды бағандар, капеллалар, шикі кірпіш пен кірпіштен жасалған қабырғалар құрайды. Онда 12 зал, қонақ күту залы және басқа да бөлмелер бар. Біздің заманымызға дейінгі шамамен 461 жылы Бірінші Ардаширдің билігі кезінде бұл сарай өртеніп кетті. Екінші Ардаширдің кезінде ол қайта жөнделді. Бұл құрылыс Александр Македонскийдің шабуылы кезінде зиян шекті. Екінші дүниежүзілік соғыста да қалған бағандар басқыншылар тарапынан жарылып, көпір мен жол салуға пайдаланылды. Шахри-Шахи деген атпен танымал басқа төбе Хахоманиши дәуірінде саудагерлер мен сарай маңындағылар өмір сүретін жер болған. Ол шамамен 7000 шаршы метр ауданды алып жатыр. Элам, Хахоманиши, Селефки, Ашкани, Сасани мен Ислам дәуірлеріне тиесілі әр түрлі қалалардың үйінділері осы аймақта анықталды. Археологтар өнеркәсіпшілер қаласының төбесінен де Ашкани, Сасани мен Ислам дәуірлеріне тиесілі ескерткіштер тапты. Осы ескерткіштердің қатарына Исламның Ирандағы ең ежелгі мешітінің үйінділері жатады. Гришман есімді археолог осы мешіттің қалдықтарын жерден қазып алған. Шаур сарайы да Шуш қаласының құнды ескерткіштерінің бірі. Бұл сарай Шаур өзенінің жағасында Даниял пайғамбардың кесенесінің атырабында орналасқан. Шаур сарайы біздің заманымызға дейінгі 4-ші ғасырда 2-ші Ардашир тарапынан Ападана сарайы өртенгеннен кейін салынды. Ол сарайда 64 тас баған бар. Ардақтағайын Шуштағы құнды тарихи ескерткіштер біз айтқан жерлермен шектелмейді. Шуштың археологиялық қаласынан 40 километр қашықтықта орналасқан Зигурате Чоғозамбил ең әдебі әрі сирек кездесетін археологиялық ескерткіштердің бірі. Ол әлемдік мұралардың тізіміне тіркелген. Бұл ғибадатхана ирандық және шетелдік зерттеушілердің назарын өзіне аударған адам қолымен жасалған таңғажайып өнер туындыларының бірі. Бағдарлама уақытының аяқталуына байланысты осы құнды археологиялық ескерткішпен Шуштың басқа да тартымдылықтарымен келесі бағдарламада таныстырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау, саламатта болыңыздар.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا رضا رضا. بغض چشمام داره پر پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. حرمت گنبد آسمونی تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح تا شب دخیل میبندن به هوات با نمازی که به شاهد. Oh,